pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα έργο, όχι απλώς για ένα βιβλίο. Ένα έργο τεράστιο σε έκταση και σημασία, απαιτητικό και χρονοβόρο στην ανάγνωσή του, που όμως μπορεί να σου αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπεις τις ανθρώπινες κοινωνίες. Από την νεολιθική εποχή μέχρι και τις μέρες μας. Τίτλος του «Η Αυγή των Πάντων» και υπότιτλος «Μια καινούρια ιστορία της ανθρωπότητας». Συγγραφής του είναι ο ανθρωπολόγος David Graeber και ο αρχαιολόγος David Wengrow, κορυφές και οι δύο στον τομέα τους. Πριν όμως μιλήσουμε για το ίδιο το βιβλίο, δύο λόγια πρώτα για τους συγγραφείς, τον τρόπο που εργάστηκαν, αλλά και το αντικείμενο που μελετούν. Ο πρώτος εκ των δύο συγγραφέων, ο αναρχικός Αμερικανός ανθρωπολόγος David Graeber, κατέληξε καθηγητής στο London School of Economics, αφού πρώτα έγινε διάσημος στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πρωτοστάτησε στη δημιουργία του κινήματος Occupy Wall Street, δηλαδή κατάληψη στη Wall Street. Και θεωρείται και ο εμπνευστής του περίφημου συνθήματος «Είμαστε το 99%». Πέθανε δυστυχώς πολύ πρόωρα μέσα στην πανδημία από μόλυνση στο πάγκρεας, λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου. Ο David Wengrow, από την άλλη, είναι Άγγλος καθηγητής συγκριτικής αρχαιολογίας και θεωρείται κορυφαίος στο πεδίο του, έχοντας επιπλέον διευθύνει ανασκαφές στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Στέκομαι λίγο περισσότερο από συνήθως του συγγραφείς, γιατί έχει μεγάλη σημασία η συνένωση δυνάμεων από δύο διαφορετικούς αλλά απολύτως συναφείς κλάδους, την ανθρωπολογία και την αρχαιολογία, για τη δημιουργία αυτού του έργου. Σε αντίθεση με πολλά άλλα βιβλία εκλαήκευσης της ανθρώπινης ιστορίας, οι δύο συγγραφείς στηρίζουν τις σκέψεις τους στη συγκέντρωση ενός τεράστιου υλικού, τόσο ογκώδους και ετερογενούς, ώστε η σύνθεσή του να αποτελεί πραγματικό θαύμα. Η συγγραφή τούτου του βιβλίου τους πήρε μια δεκαετία, αλλά το αποτέλεσμα είναι μνημειώδες.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Οι περισσότερες κοινωνίες φαντάζονται μια μυθική εποχή δημιουργίας. Μια φορά και έναν καιρό, λέει το παραμύθι, ο κόσμος ήταν αλλιώτικος. Τα ψάρια και τα πουλιά μιλούσαν, τα ζώα μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους και οι άνθρωποι σε ζώα. Ήταν δυνατόν σε τέτοιους καιρούς να γίνουν πράγματα εντελώς καινούρια, με τρόπο που δεν μπορούν να συμβούν πια. Η φωτιά, ή το μαγείρεμα, ή ο θεσμός του γάμου, ή η εκτροφή οικός των ζώων. Στους σημερινούς, κατώτερους καιρούς, έχουμε καταντήσει να επαραλαμβάνουμε ασταμάτητα τις σπουδαίες κινήσεις εκείνης της εποχής. Ανάβουμε τις δικές μας φωτιές, κανονίζουμε τους δικούς μας γάμους, τρέφουμε τα δικά μας κατοικίδια, χωρίς να μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Από κάποιες απόψεις, οι διηγήσεις για την καταγωγή του ανθρώπου σήμερα παίζουν για εμάς παρόμοιο ρόλο με εκείνον που έπαιζαν οι μύθοι για τους αρχαίους Έλληνες ή τους Πολυνήσιους, ή που έπαιζε ο ονειρόχρονος για τους αυτόχθονες Αυστραλούς. Αυτό δεν αποτελεί μορφή για την επιστημονική εμφρήθεια ή την αξία των διηγήσεων. Απλώς παρατηρούμε ότι και οι δύο εκπληρώνουν κάπως παρόμοιες λειτουργίες. Αν το σκεφτούμε στην κλίμακα, ας πούμε, των τελευταίων 3 εκατομμυρίων ετών, υπήρχε όντως μία εποχή στην οποία η γραμμή ανάμεσα σε ό,τι σήμερα θεωρούμε ανθρώπους και ζώα ήταν ακόμα δυσδιάκριτη. Τότε που κάποιος χρειάστηκε να ανάψει φωτιά, να μαγειρέψει φαγητό ή να κάνει μια τελετή γάμου για πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα συνέβησαν, αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά πώς. Είναι δύσκολο να αντισταθούμε στον πειρασμό να σκαρώσουμε ιστορίες για αυτά τα γεγονότα. Ιστορίες που κατά ανάγκη θα αντικατοπτρίζουν τους δικούς μας φόβους. τις δικές μας επιθυμίες, αιμονές και έγνοιες. Συνεπώς, εκείνοι οι μακρινοί καιροί μπορούν να γίνουν ένας πελώριος καμβάς για να αναπτύξουμε τις συλλογικές φαντασιώσεις μας.
Όπως ίσως φαίνεται και από το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε, μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, όταν αυτή αφορά τις απαρχές της ή αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε προϊστορία, βασίζεται στην τέχνη της εικασίας και όχι σε απτά στοιχεία. Μια και τα στοιχεία ήταν μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες δυσέβρετα και ελλιπή. Αν και υπήρχαν σημαντικοί ανθρωπολόγοι και τον 19ο αιώνα, η σύγχρονη ανθρωπολογία είναι κυρίως δημιούργημα του 20ου αιώνα, με διασημότερο ίσως εκπρόσωπό της τον Γάλλο ανθρωπολόγο Κλοντ Λέβι-Στρος. Παράλληλα, η γεωμετρική πρόοδος στις τεχνικές ανασκαφών και χρονολόγησης των ευρημάτων τις τελευταίες δεκαετίες, μαζί με τη μέθοδο ανάλυσης του DNA, έχουν δημιουργήσει μια πραγματική επανάσταση από δεδομένα. Έτσι, ο σύγχρονος μελετητής, αντίθετα από κάποιον όπως ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, που έκανε τις υποθέσεις του για τις αρχαίγονες κοινωνίες βασιζόμενος στις προσωπικές του εκλάμψεις, κάποιες από αυτές ήταν πολύ επιδραστικές όπως ξέρουμε, οι σύγχρονοι επιστήμονες έχουν να αντιμετωπίσουν το ακριβώς αντίστροφο πρόβλημα. Την πληθώρα του υλικού, τη δυσκολία ενατένισής του και σύνθεσής του σε μια μεγάλη κατανοητή αφήγηση, που να μην απηχεί τις απόψεις ή τις επιθυμίες του μελετητή, αλλά να καθρεφτίζει κατά το δυνατόν αυτό που πραγματικά συνέβη, καμιά φορά σε εποχές πολύ μακρινές, 10 χιλιετίες από τις μέρες μας ή και περισσότερες. Και μια και αναφέραμε τον Ρουσό, μία από τις πρώτες πολύ διαδεδομένες ιδέες του Γάλλου στοχαστή αφορούσε τις υποθέσεις που έκανε για τους πρωτόγονους ανθρώπους, τους οποίους θεωρούσε φυσικαλούς, που ζούσαν σε ένα είδος επίγειου παραδείσου σε ομάδες μικρές και εξισωτικές, που τρέφονταν από φρούτα και καρπούς, αλλά και δευτερευόντως από το κυνήγι. Μέχρι που κάποιος από αυτούς τους αγαθούς τροφοσυλλέκτες αποφάσισε να φράξει ένα κομμάτι γης και να αρχίσει να το καλλιεργεί. Η πράξη αυτή, έλεγε ο φιλόσοφος με την αχαλήνωτη φαντασία, αποτέλεσε την ιδρυτική πράξη της ατομικής ιδιοκτησίας, που στη συνέχεια οδήγησε στην ανάγκη περιφρούρησής της, φτάνοντας μέχρι τη δημιουργία ιεραρχικών κοινωνικών δομών και κράτους, θα λέγαμε εμείς οι μεταγενέστεροι. Κάπως έτσι ξεκίνησε το κακό κατά τον Ρουσό. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου μισού του βιβλίου, οι δύο συγγραφείς αποδομούν πλήρως τη φαντασίωση του Ρουσό. Τόσο σε ό,τι αφορά τη γέννηση της ιδιοκτησίας, όσο και σε ό,τι αφορά την γέννηση των ανισοτήτων. Τα παραδείγματα που κομίζουν είναι τόσα πολλά και τόσο ισχυρά, που δεν μπορούμε ούτε καν να τα απαριθμίσουμε σε τούτο το πλαίσιο. Το πιο εντυπωσιακό από τα ευρήματά τους ήταν όμως άλλο. Καταδεικνύουν με σοβαρές αποδείξεις ότι τη σκέψη πολλών στοχαστών του διαφωτισμού και του ίδιου του Ρουσό την επηρέασαν στοχαστές προερχόμενοι από τους νέους κόσμους που αποκάλυπτε εκείνα τα χρόνια η αποικιοκρατία, στην επαφή τους με τους αγρίους, όπως τους ονόμαζαν τότε, τους ηθαγενείς κυρίως της Αμερικής. Ένας από αυτούς τους αγρίους, ονόματι Καντιαρόγκ, έγινε διάσημος στη Γαλλία εκείνης της εποχής για τη σκέψη του και την ευγλωτία του, όπως μεταφέρθηκαν μέσα από τα απομνημονεύματα κάποιου που τον γνώρισε πολύ καλά, του Βαρόνου Λαχοντάν.
6 χρόνια συλλογίζομαι την κατάσταση της ευρωπαϊκής κοινωνίας και δεν μου έρχεται στο μυαλό ούτε ένας τρόπος συμπεριφοράς που να μην είναι απάνθρωπος. Και πραγματικά πιστεύω πως αυτό μπορεί να ισχύει μόνο όσο επιμένετε στο διαχωρισμό δικό μου και δικό σου. Δηλώνω ότι αυτό που αποκαλείται χρήμα είναι ο διάβολος των διαβόλων, ο τύραννος των Γάλλων, η πηγή κάθε κακού, ο όλεθρος των ψυχών και το σφαγείο των ζωντάνων. Το να φαντάζεται κάποιος ότι μπορεί να ζήσει στη χώρα του χρήματος και να διατηρήσει την ψυχή του είναι σαν να φαντάζεται ότι μπορεί να διατηρήσει τη ζωή του στο βυθό μιας λίμνης. Το χρήμα είναι ο πατέρας της πολυτέλειας, της λαγνίας, της ίντριγκας, της εξαπάτησης, του ψεύδους, της προδοσίας, της ανηλικρίνειας, κάθε κακής συμπεριφοράς στον κόσμο. Οι πατεράδες πολλούν τα παιδιά τους, οι άντρες τις γυναίκες τους, οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες τους, τα αδέρφια αλληλοσκοτώνονται, οι φίλοι είναι ψεύτικοι και όλα εξαιτίας του χρήματος. Υπό το φως όλων αυτών, πες μου, δεν έχουμε δει και εμείς Wendat που αρνούμαστε να το ακουμπήσουμε και δεν θέλουμε καν να το δούμε το ασημί.
Η Αυγή των Πάντων, των κορυφαίων επιστημόνων David Graeber και David Wengrow. Γιατί η ιστορία της ανθρωπότητας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα αν δούμε τι λέει πραγματικά. Από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Να, μια ιδέα που δεν την ακούς συχνά. Η ιδέα ότι οι άγριοι, οι αυτόχθονες που ζούσαν κυρίως στη Βυτική Ενδοχώρα, όχι μονάχα ζούσαν σε οργανωμένες και πολύπλοκες κοινωνίες, αλλά ότι διέφεταν και αυτοσυνείδηση του είδους της κοινωνίας στην οποία ζούσαν και ότι ως εκ τούτου διέφεταν και πολιτική σκέψη. Ο Καντιαρόγκ, τον οποίο μόλις ακούσαμε να μιλάει, είναι μονάχα μία από τις πολλές περιπτώσεις που μαζί με άλλα στοιχεία, πολλά και διαφορετικά, από διάφορα μέρη της γης, στηρίζουν ένα από τα βασικά επιχειρήματα των δύο συγγραφέων τούτου του βιβλίου. Οι ανθρώπινες κοινωνίες, λένε, ακόμη και αν πάμε πολύ πίσω στο χρόνο, ακόμη και πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να καλλιεργούν τη γη και να εκτρέφουν τα ζώα συστηματικά, διέθεταν μια τεράστια ποικιλία μορφών πολιτικής οργάνωσης και έπαιρναν αποφάσεις. Η ιστορία δεν τους πέφτει στο κεφάλι. Δεν περνούν δηλαδή σαν υπνοτισμένοι από τη μια φάση της εξέλιξης στην επόμενη, γινόμενοι για παράδειγμα από τροφυλάτες γεωργοί και στη συνέχεια ακτινοτρόφοι, έως ότου έπειτα από μια μεγάλη αλυσίδα αναπόφευκτης πρόοδου φτάσουν ως τις μέρες μας, όπως μια ορισμένου τύπου αφήγηση της ιστορίας θέλει να παρουσιάζει. Η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη, αντιφατική, αργή, με πολλά πισωγυρίσματα, πολλές αποσιωπήσεις. Για παράδειγμα, κάτι που αποσιωπάται συχνά και συστηματικά, όπως αποκαλύπτουν νεότερες έρευνες, είναι ο ρόλος των γυναικών σε σημαντικές εξελίξεις στην ανθρώπινη ιστορία, παρά τα πάμπολα ευρήματα που τις αναδεικνύουν. Από τη Μινωική Κρήτη, για την οποία οι συγγραφείς κάνουν μερικές πολύ τολμηρές υποθέσεις, μέχρι τη ζωή στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, η θέση των γυναικών ίσως δεν ήταν αυτή που έχουμε μάθει να θεωρούμε ως δεδομένη. Οι γνώσεις τους για τους σπόρους, τα φυτά, ποικίλες τεχνικές που πηγάζουν από τη χρήση τους, αλλά και ο ρόλος τους στη δημιουργία φαρμάκων, είναι μόνο μερικές από τις γυναικείες συνεισφορές σε πολλές φάσεις της κοινωνικής ζωής, αναλόγως και την κοινωνία. Μια από τις αναφορές στις τελετουργίες όπου πρωτοστατούσαν γυναίκες αφορά τους λεγόμενους κήπους του Άδωνη και τον αντισταθμιστικό τους ρόλο στην εξουσία των γυναικών στην ελληνική αρχαιότητα.
Οι κήποι του Άδωνη, στους οποίους αναφέρεται ο Πλάτωνας, ήταν ένα είδος ταχείας καλλιεργίας που δεν παρήγε για τροφή. Για το φιλόσοφο, πρόσφεραν μια βολική προσωμείωση για όλα τα πράγματα που είναι πρώιμα, δελεαστικά αλλά τελικά στήρα. Στον καύσωνα του Θέρους, τότε που τίποτα δεν μπορεί να φυτρώσει, οι γυναίκες της αρχαίας Αθήνας έφτιαχναν αυτούς τους μικρούς κήπους σε καλάθια και αγκία. Το καθένα είχε ένα μείγμα από σπόρους και βότανα, που βλάστηναν γρήγορα. Τα αυτοσχέδια πρατέρια τα ανέβαζαν με σκάλες στις επίπεδες στέγες των σπιτιών και τα άφηναν να μαραθούν στον ήλιο. Μια βοτανική αναπαράσταση του πρόωρου θανάτου του Άδωνη, του νεκρού κυνηγού, που ένα αγριογούρουνο τον είχε σκοτώσει στο άνθος της ηλικίας του. Πάνω στις στέγες, πέρα από τα δημόσια βλέμματα των αντρών και της πολιτικής εξουσίας, άρχιζαν οι τελετές. Ήταν ανοιχτές για τις γυναίκες όλων των τάξεων της εθνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ιερόβουλων. Και ήταν τελετές γεμάτες θρήνο, αλλά επίσης με αχαλήνωτη μέθη και χωρίς αμφιβολία με άλλες μορφές εκστατικής συμπεριφοράς. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι οι ρίζες αυτής της γυναικείας λατρείας βρίσκονται στις τελετές γονιμότητας του Ντουμουζί Ταμούζ της Μεσοποταμίας, του θεού Πιμένα και προσωποποίησης της βλάστησης που θρυνούσαν το θάνατό του κάθε καλοκαίρι. Πιθανότατα η λατρεία του Άδωνη της αρχαιοελληνικής μετενσάρκωσής του διαδόθηκε στην Ελλάδα από τη Φινίκη μετά την εξάπλωση των Ασσυρίων τον 7ο αιώνα π.Χ. Σήμερα κάποιοι επιστήμονες βλέπουν την όλη ιστορία σαν μια ταραχώδη ανατροπή των πατριαρχικών αξιών. Μια αντίθεση στα βαρετά και καθώς πρέπει θεσμοφόρια. Η φθινοπορεινή γιορτή της θεάς της Γεωργίας Δήμητρας, που τελούνταν υπό την αιγίδα της πολιτείας, τα γιόρταζαν οι σύζυγοι των Αθηναίων πολιτών και ήταν αφιερωμένα στην γεωργοκτηνοτροφία, στην οποία στηριζόταν η ζωή της πόλης. Άλλοι διαβάζουν αλλιώς την ιστορία του Άδωνη, σαν ένα ρέκβιεμ για το αρχαίγωνο δράμα του κυνηγιού, που το επισκιάζει η έλευση της Γεωργίας, αλλά δεν ξεχνιέται. Μια ηχό της χαμένης ανθρωπρέπειας.
Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, με τους περιορισμούς ενός podcast σαν κι αυτό, να αναφερθούμε έστω και ακροθυγώς σε όσα ζητήματα θίγει αυτό το βιβλίο στις 700 πυκνές σελίδες του. Το υλικό του, κυρίως ανθρωπολογικό και αρχαιολογικό, είναι τόσο ευρύ στο χώρο και στο χρόνο, από την Αμερική του Βορρά μέχρι τους πολιτισμούς των Ίνκας, των Αζντέκων και των Μάγια, έως τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, της Αφρικής και της Ινδίας, ώστε πρόκειται, θα το ξαναπώ, για θαύμα το ότι όλα αυτά χώρεσαν μέσα σε ένα βιβλίο. Αν υπάρχει ένα επιμύθιο, μια κεντρική στόχευση πίσω από αυτό το τιτάνιο έργο, είναι για να υποστηρίξει, με πολλά πολλά παραδείγματα και υλικό, ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτι στατικό και δεδομένο. Ότι δεν υπακούει σε ιστορικές νομοτέλειες, ότι είναι ικανός να παίρνει την τύχη του στα χέρια του και να αλλάζει την κοινωνία στην οποία ζει. Να οραματίζεται ένα διαφορετικό κόσμο. Πώς μπορεί να φτάσαμε σε μια εποχή όπου κάθε μεγάλη κοινωνική αλλαγή να θεωρείται αδύνατη και ο άνθρωπος να βρίσκεται δέσμιος κοινωνικών καταναγκασμών που δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει ή έστω να επηρεάσει. Με αυτό το βαθιά φιλοσοφικό και πολιτικό ερώτημα κλείνει τούτο το βιβλίο που εν μέρει έχει γραφτεί και ως απάντηση στα ευπόλυτα και πολύ επιδραστικά βιβλία του Ισραηλινού Γιουβάλ Νόα Χαράρι. Το βιβλίο των David Graeber και David Wengrow «Η Αυγή των Πάντων, μια καινούρια ιστορία της ανθρωπότητας» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε μετάφραση του Χριστόδουλου Λιθαρή και περιμένει να το ανακαλύψεις και να το αφιερώσεις πολύ από τον αναγνωστικό σου χρόνο. Πιστεύω θα σε ανταμείψει. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Πώς δημιουργήθηκε ο σύγχρονος πολιτισμός? Ήταν τελικά οι πρόγονοι μας απλοϊκοί βάναυσοι και πολεμοχαρείς? Μια καινούργια ιστορία της ανθρωπότητας που θα αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ένα μνημειώδες έργο, αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας και πίστης στη δύναμη της άμεσης δράσης. Η Αυγή των Πάντων, του ανθρωπολόγου David Graeber και του αρχαιολόγου David Wengrow, από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αποσπάσματα από το βιβλίο των David Graeber και David Wengrow, «Η Αυγή των Πάντων», διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.